7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Cum vrea guvernul Chicu să repornească economia lovită de criza de coronavirus?
Guvernul ține cont de recomandările oamenilor deștept, dar va veni viziunea sa.
Ce impact va avea decizia de joi a Curții Constituționale în chestiunea împrumutului rusesc? Opinia Maiei Sandu.
Dacă lucrurile se vor întâmpla la curte în așa fel încât să se păstreze acest acord, atunci, din păcate, el va intra în vigoare și ne asumăm cu toții niște riscuri foarte mari pentru viitor.
S-au împlinit 30 de ani de la podul de flori peste Prut din 1990. Multe s-au schimbat, dar multe au rămas la fel.
Guvernanța este ai noștri, da, e bucuros să primească ajutoare, susținere, îi folosesc cum știu ei mai bine, dar cu ochii și cu sufletul în altă parte.
Mai ascultați un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Valori europene și mentalități post-sovietice. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Numărul deceselor provocate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut cu 7, ajungând la 143. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 113 de cazuri noi de infectare, aducând bilanțul total la 4.476. Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a precizat miercuri că printre cazurile noi se numără 20 de lucrători din sistemul de asistență medicală. S-au vindecat până în prezent 1.658 de oameni, miercuri fiind externate 114 persoane. Cele mai multe cazuri noi s-au confirmat în capitală. Procuratura Republicii Moldova a reamintit că președintele Igor Dodon se bucură de imunitate juridică și a respins astfel o cerere din opoziție ca el să fie tras la răspundere pentru amestec în activitatea Curții Constituționale în legătură cu blocarea creditului de la ruși. Conform Constituției Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova se bucură de imunitate. El nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului, se arată în răspunsul Procuraturii Generale la sesizarea deputatului Sergiu Sârbu din gruparea Pro-Moldova. Uniunea Europeană prevede o recesiune economică de proporții istorice anul acesta din cauza impactului epidemiei de coronavirus. În prima estimare oficială a daunelor, cuprinsă în prognoza ei de primăvară publicată astăzi, Uniunea Europeană spune că economia celor 27 de țări membre se va contracta cu 7,5%, dar ar putea crește cu 6% la anul. În zona euro, cu 19 țări membre, declinul ar urma să fie anul acesta și mai mare, anume de 7,75%. Un raport anual despre starea democrației în țările în tranziție menționează printre evoluțiile pozitive din estul Europei în 2019 guvernarea blocului acum cu Partidul Socialiștilor, numită Coaliție de Compromis. În raportul organizației americane Freedom House se spune că, deși s-a destrămat, scurtul front unit de pe scena politică moldoveană a dus la o reducere a controlului oligarhic asupra instituțiilor statului. Pe plan mai general, raportul constată însă mai ales declinuri în ce privește democrația, scoțând din categoria democrațiilor trei țări est-europene, Ungaria, Serbia și Muntenegru. Procentul rușilor mulțumiți de activitatea președintelui lor Vladimir Putin a scăzut până la 59% în luna aprilie, arată un sondaj de opinie al centrului Levada. Autorii cercetării spun că este cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii, dar totodată atrag atenția că s-ar putea ca o schimbare de metodă să fie influențat rezultatele în defavoarea lui Putin. Sondajul s-a efectuat telefonic, nu prin interviu față în față, cum se făcea de obicei, asta din cauza pandemiei de coronavirus, ceea ce ar putea reduce cu 1 până la 2% rata aprobării lui Vladimir Putin. Așa a declarat astăzi la o conferință de presă directorul centrului Levada, Denis Volkov.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cum vrea guvernul Chicu să repornească economia lovită de criza de coronavirus? Guvernul a început anul cu previziuni de creștere a economiei de 3,8%. Acum anticipează o contractare de cel puțin 3%. Este o diferență enormă care se traduce și într-un deficit bugetar pe măsură. Dar în ciuda acestei schimbări dramatice, guvernul crede că trebuie să rămână neschimbată prioritatea sa anunțată încă la începutul anului, anume transformarea Republicii Moldova într-un imens șantier al construcției de drumuri. Aceasta era soluția relansării economice și până la criză, aceasta rămâne soluția și acum, i-a spus Lilianei Barbăroșie, un consilier guvernamental. Întrebarea e dacă mai există resursele financiare și umane necesare.
O estimare din cele mai recente aparținând German Economic Team arată că criza economică care a lovit Republica Moldova, urmarea coronavirusului, va fi mai grea decât arătau previziunile anterioare, inclusiv cele ale FMI. Produsul său intern brut, urmând să piardă în acest an în jur de 20 de miliarde de lei sau 10%, iar contracția economică mai atenuată va ajunge la 6,3% doar prin efectul compensatoriu al căderii bruște a importurilor. Premierul Ion Chicu, care a purtat discuția, așa cum a povestit într-un comunicat serviciul său de presă cu experții germani înainte de lansarea raportului, lucru ce ar sugera că nu desconsideră estimarea, nu pare decis totuși să urmeze și recomandările privind ieșirea din criză emise de respectiva echipă de experți. Cel puțin, așa se poate deduce dintr-o declarație făcută Europei Libere de unul dintre consilierii economici ai prim-ministrului, Oleg Tofilat.
Guvernul ține cont de recomandările oamenilor de știet, dar va veni viziunea sa.
În timp ce în viziunea analiștilor germani, eforturile guvernului de la Chișinău pentru depășirea greutăților economice actuale ar trebui să se concentreze întâi de toate pe identificarea și punerea la dispoziția companiilor a lichidităților care să le salveze de faliment, apoi pe stimulente fiscale pentru creșterea consumului, guvernul are propriile planuri, bazate mai ales pe ideea că ar fi o rară ocazie când investițiile în infrastructură ar putea salva viitorul economiei, explică la Europa Liberă același consilier din cabinetul Chicu, Oleg Tofilat.
Dacă noi vrem să avem dezvoltare economică, principalul motor va fi în a aduce infrastructură la standardele minime de regiuni. Și noi avem de ales, ori noi îl investim în ceva care rămâne pe ani de zile înainte, cum ar fi infrastructură, ori noi îl dăm la acela care șede acasă și nu face nimic. Nu că ar fi vina lui, dar asta e situația.
La fel ca economiștii germani și experții de la un centru de analiză economică de la Chișinău, cei de la Expert Group au spus anterior că Republica Moldova va avea de suportat urmarea coronavirusului, o criză economică mai gravă decât cea din 2008-2009. Din cauza asistării majorității activităților economice și diminuării abrupte a consumului. Sugestia Expert Group pentru guvern era fără a nega importanța proiectelor de infrastructură și a mecanismelor de sprijin a șomerilor, care au devenit într-o lună de 5 ori mai mulți decât până la virus, să adopte o strategie ofensivă, nu defensivă, de compensare a pierderilor economice, pregătindu-se să scoată în joc un pachet de măsuri numai ieftin de 20 de miliarde de lei, iar Andrean Lupușor, directorul acestui centru, a explicat la Europa Liberă despre ce pachet este vorba.
O expansiune bugetară mult mai pronunțată, susținută de o relaxare graduală a politicii monetare și finanțată prin emiteri de valori mobiliare de stat, prin împrumuturi interne. Împrumuturile externe sunt la fel de importante, dar acolo avem riscul cursului valutar. Cred că statul trebuie să se împrumute mai activ pe intern și resursele acumulate să fie orientate spre un program activ de susținere a populației și firmelor. Horeca, sectorul turismului, transporturi, mecanisme de compensare, cel puțin gradual, a salariilor pentru angajați, astfel cât companiile să nu fie motivate să disponibilizeze angajații, dar să-i țină și să plătească salarii compensate. E un program de garantare a creditelor și nu a dobânzilor, dar anume a creditelor în proporție de circa 80% pentru a permite companiilor să aibă acces la resurse creditare ieftine pentru a menține companiile la respirația artificială.
În ce privește pe cetățeni, așa cum arată o cercetare sociologică, cei mai mulți dintre ei sunt extrem de îngrijorați de criza economică ce va urma celei sanitare și se așteaptă la o recuperare îndelungată de 2-3 ani și nevoi financiare pentru revenirea economică estimate la peste 1 miliard de euro într-un singur an, adică cam atât cât figurează și în recomandările centrelor de analiză economică. În mare parte, oamenii spun că nu mai au rezerve, iar 5% dintre ei chiar ar fi ajuns efectiv la fundul buzunarelor. Mai arată sondajul dat publicității astăzi la Chișinău de casa de sondaje Intelligent Data. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională se pregătește să examineze pe fond, joi, mâine, controversatul acord de împrumut semnat de guvern cu Rusia, un acord despre care puterea în frunte cu președintele Igor Dodon și premierul Ion Chicu spun că va salva bugetul lovit de criza de coronavirus, dar despre care opoziția spune că este o capcană, o amenințare la adresa securității Republicii Moldova. Curtea Constituțională și-a schimbat recent conducerea, înlocuindu-și președintele care provenea din sânul puterii cu o președintă venind din rândurile opoziției și a suspendat intrarea în vigoare a acordului controversat. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fosta prim-ministră Maia Sandu, lidera partidului PAS de opoziție, despre situația de la Curtea Constituțională și despre ce poate însemna pentru Republica Moldova decizia așteptată joi a instanței.
Moldova are nevoie de bani, dar nu cu orice preț. Noi nu ne putem permite să acceptăm un acord în care pentru cele 200 de milioane de euro să trebuiască să rambursăm miliarde. Atât timp cât există clauze în acest acord care introduc datorii private despre care nu știm și care nu și-au locul acolo și care deschid portița pentru abuzuri ulterioare enorme, noi nu putem să permitem ca un asemenea acord să intre în vigoare. Și da, noi am încercat să convingem alte partide din Parlament ca să nu ratifice acest acord. Noi am propus o soluție mai simplă pentru cei care au negociat acest împrumut și care își doreau foarte mult ca el să fie aprobat atunci, să se aprobe cu 2 rezerve, asta însemnând se aprobă acordul fără articolul 7.2 și încă un articol din acel acord.
Credeți că articolul ăsta e învăluit, e mister?
Credem că acest articol presupune riscuri enorme pentru datorii externe și pentru securitatea economică a statului. Ce au datoriile private către băncile din Rusia cu datoria de stat? Noi împrumutăm 200 de milioane, este o dobândă pe care trebuie să o plătim împreună cu aceste 200 de milioane și asta e tot. Deci un acord corect, asta ar trebui să includă. Nu înțelegem de ce într-un acord despre datoria statului trebuie să apară referințe la niște datorii private, nu se știe ale cui.
Deci dobânda nu ridică semne de întrebare.
Dobânda,
2%
dobânda
este accesibilă.
Este mai înaltă decât condițiile la care am putea noi să obținem surse din partea Uniunii Europene, de exemplu, dar avem un guvern care nu este credibil, care nu vrea să facă reforme, care nu este capabil să deburseze nici banii din asistența macrofinanciară și în situația asta, dobânda este o problemă, dar nu este o problemă atât de mare precum acest articol 7.2. Deci, până la urmă, putem trece peste această dobândă chiar dacă o guvernare responsabilă ar putea să se împrumute la condiții mai bune, mai ieftine, dar nu putem să trecem peste articolul 7.2.
Și ce se întâmplă într-un caz și în altul după verdictul Curții Constituționale?
Păi, în situația în care Curtea spune că e neconstituțională prevederea, acest acord nu intră în vigoare și opțiunile pentru guvernare sunt sau să renegocieze, dacă reușesc să renegocieze cu Rusia, să elimine articolele declarate neconstituționale, sau să renunțe cu totul la acest împrumut și să încerce să găsească banii în altă parte. Dacă lucrurile se vor întâmpla la curte în așa fel încât să se păstreze acest acord, atunci, din păcate, el va intra în vigoare și ne asumăm cu toții niște riscuri foarte mari pentru viitor.
Am auzit și părerea părții ruse. Ceea ce am aflat de la demnitarii ruși e că acest credit totuși este foarte favorabil pentru Republica Moldova și că ambițiile opoziției fac ca acești bani să nu ajungă la Chișinău.
Să întrebăm atunci pe reprezentanții Rusiei de ce o asemenea prevedere nu se regăsește în acordurile de împrumut cu alte țări, pentru că Rusia a semnat și cu alte țări acorduri de împrumut și o asemenea prevedere nu se regăsește acolo. Dar cel mai important, Rusia acționează în nume propriu. Noi avem Guvernul Republicii Moldova și cerem de la Guvernul Republicii Moldova. Rusia poate să vrea să semneze tot felul de chestii. E treaba ei. Treaba guvernului nostru este să negociem negocieze și să semneze acorduri care sunt în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Și aici sunt pretențiile noastre, sunt pretențiile la autoritățile Republicii Moldova.
Cetățeanul simplu ce trebuie să înțeleagă?
Cetățeanul simplu trebuie să înțeleagă că noi suntem în pragul unei alte fraude, că prin această prevedere 7.2 se pot scurge iarăși miliarde din bugetul de stat și noi suntem o țară săracă, chiar dacă am fi o țară bogată, oricum nu ar trebui să permitem cuiva să deschidă porți pentru abuzuri și furturi de miliarde. Dar în special, după toate experiențele noastre extrem de proaste din toți acești ani cu furturi de miliarde și miliarde, cum să asistăm așa pasiv, să ni se spună că, uite, vin niște bani, 200 de milioane, dar acolo să se introducă și o prevedere care mai târziu ar putea să ne coste miliarde. Nu contează dacă asta se întâmplă mâine, peste un an sau peste 5 sau peste 7, dar trebuie să avem mare grijă ce semnăm în numele cetățenilor.
Un fragment din interviul cu lidera PAS, Maia Sandu, interviul integral făcut de Valentina Ursu, este pe net la adresa moldova.europalibera.org, inclusiv în format video. Mâine, Valentina Ursu urmează să stea de vorbă și cu premierul Ion Chicu. Astăzi, 6 mai, s-au împlinit 30 de ani de la podul de flori peste Prut, din 1990. A fost un eveniment major pentru mii de familii care s-au revăzut după zeci de ani de despărțire, dar evenimentul nu a avut consecințele geopolitice la care sperau mulți participanți, cu o evocare Valentina Basiul.
Ziua în care defuncta Uniunea Sovietică își deschidea granițele spre România după mai bine de 4 decenii de izolare a rămas memorabilă pentru profesoara de română Valentina Maniuc din Sculeni, Ungheni.
A fost o zi nemaipomenită. De aici, din Sculeni, ne-am pregătit ca la moldoveni pâine și sare să întâlnim la jumătatea noastră de pod oaspeții noștri din România. Prietenii, frații noștri, au fost lumii nespus de multe. Din Sculeni erau persoane care aveau rude din partea aceea și au fost foarte bucuroși.
Valentina Maniuc nu avea rude de cealaltă parte a râului Prut, dar asta nu a împiedicat-o să-și umple casa de oaspeți cu cei veniți la podul de flori. Și acum ține minte în detalii cum a fost acea zi de duminică 6 mai 1990. După aceea continuă firul profesoara de la Sculeni, unele prietenii legate la podul de flori au durat mai mulți ani. Unii s-au și înrudit, cu vremea însă entuziasmul s-a redus. De vin ar fi vârsta care își pune amprenta, caracterul cumva mai flegmatic al moldovenilor de dincoace de Prut, dar și schimbările sociale-economice din România și Moldova, consideră Valentina Maniuc. La 3 decenii distanță de la podul de flori peste Prut, ea mai crede în idealul unirii. Deși recunoaște că politicieni declarați adepți ai acestei cauze, în repetate rânduri i-au dus de nas pe alegătorii lor.
Guvernanța este ai noștri, da, ei sunt bucuroși să primească ajutoare, susțineri, le folosesc cum știu ei mai bine, dar cu ochii și cu sufletul în altă parte. Aici trebuie să mobilizeze toată lumea, să facă o schimbare, îndeosebire ăștia tineri, dar sunt și din ăștia care mai din vârstă au văzut lumea, s-au deschis hotare, au văzut altă viață, să înțeleagă ei ce înseamnă o democrație adevărată.
La acțiunea organizată de Frontul Popular și Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni a participat și istoricul Mihai Adauge, redactor la editura Cartea Moldovenească pe atunci.
Fiind deja pornit o inițiativă foarte masivă, cu susținere puternică, autoritățile s-au văzut nevoite să susțină și s-au implicat chiar și în organizare. S-au pus la dispoziție transport, lumea din Basarabia au mers cu bucate, cu vin, sarmale, dincolo, la fel, din România erau mai mult intelectuali și au venit cu multă literatură.
La podul de la Stânca Costești a fost prezent și Anatol Șalaru, unul dintre liderii Frontului Popular. Autoritățile au asigurat doar acces în zona de frontieră, spunea Anatol Șalaru. În rest, oamenii s-au organizat singuri.
Eu țin minte atmosfera de atunci, oamenilor nu le venea credic, s-au întâlnit frații cu frații, încă am fost martor când au venit la acest pod de flori rude, care nu s-au văzut de zeci de ani. Am văzut și lacrimi și bucurie și fericire și toate sentimentele erau amestecate acolo și speranța că în curând această frontieră va cădea.
După podurile de flori s-a vorbit foarte mult despre necesitatea unor investiții românești în Republica Moldova, inclusiv în reconstrucția podurilor peste Prut. De ce manifestațiile din 1990 nu au avut o continuitate în această direcție? Anatol Șalaru spune că la mijloc sunt mai mulți factori. Politicienii și nomenclaturiștii aflați la conducere la Chișinău nu conteneau să facă pe plac celor de la Moscova, iar Rusia nu renunța la presiuni de tot felul. Și-a lăsat amprenta și lașitatea unor pretinși români din stânga Prutului, cu sau fără cetățenie românească, și, nu în ultimul rând, lipsa cronică de importante investiții românești. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu se intitulează Valori europene și mentalități post-sovietice.
Prima decadă a lunii mai a fost întotdeauna puternic încărcată simbolic în Republica Moldova. Un interval ca un câmp de bătălie între trecutul totalitar comunist și prezentul unui stat independent, fragil și anemic, o luptă în numele unui viitor ipotetic. Aveam o competiție între 9 mai, ziua victoriei sovietice, și 9 mai, ziua Europei. Se consuma cu acest prilej multă pasiune. A cui va fi piața mare a adunării naționale? Ce trubaduri ai propagandii de la Moscova vor fi desantați la Chișinău? Ei bine, coronavirusul a evacuat terenul acestor lupte ideologice. La fel au fost anulate numeroasele manifestații publice de Ziua Europei. Unele dintre ele se vor desfășura totuși în regim online, uzând noile practici de comunicare impuse de criza de sănătate ce a cuprins întreg globul. Este prilejul să reflectăm așadar la ce mai înseamnă valorile europene în condiții de pandemie. În Republica Moldova, de când s-a pomenit independentă, valorile europene au fost prezente mai ales în declarații solemne, în promisiuni electorale, dar de foarte puține ori urmărite consecvent. În Moldova, am spune chiar, că valorile europene au fost subminate la nivelul faptelor. Pandemia COVID-19 ne-a găsit într-un moment nefericit, când la Chișinău avem un guvern pro-rus. Dodon și Chicu au dat vina pe europeni pentru situația proastă a Republicii Moldova, contestând, aruncând în derizoriu sprijinul occidental, pe care îl consideră inferior celui rusesc. Deși singurul ajutor concret, transparent, fără condiții umilitoare și fără protocoale secrete, a venit din vest. După cele 234 de milioane de dolari ai FMI, Uniunea Europeană a rezervat și ea fonduri substanțiale. Ieri, 5 mai, s-a anunțat că Bruxelles va aloca Republicii Moldova 87 de milioane de euro pentru combaterea pandemiei și pentru revigorarea economiei naționale. Sosirea medicilor români săptămâna trecută a scos la scenă deschisă complexele identitare, mentalitățile post-sovietice remanente ale clasei politice conducătoare de la Chișinău. Orice ajutor românesc este considerat ab initio un pericol la adresa statalității, adică la adresa intereselor rusești în Republica Moldova și, prin urmare, trebuie descurajat, persiflat sau măcar tratat cu rezervă oțărâtă. Nimeni nu a reușit să demonteze rețelele de influență ale Rusiei în acest teritoriu. Astfel că o strategie de europenizare pentru Republica Moldova ar trebui să se bazeze nu pe deziderate afișate circumstanțial de guvernanții de la Chișinău, ci pe o cunoaștere a realităților de aici, să ia în considerare terenul minat pe care forțele rusofile l-au îngrășat vreme de 30 de ani. Degeaba sărbătorim valorile europene pentru care concetățenii noștri au optat mai ales emigrând în Occident, dacă este ignorată ofensiva hibridă pe care Rusia o exercită prin mass media. De încremenire în proiectul sovietic este vinovată nu doar Moscova, ci și duplicitatea clasei politice moldovene. Ce a mai rămas din cabrarea anti-Putin a guvernului Filip, care luase niște decizii de limitare a propagandei rusești, dacă azi Pavel Filip, actualul șef al PD și echipa sa, susține cauza prorusului Dodon? Mentalitățile post-sovietice în Republica Moldova se văd peste tot, în sferele puterii, dar și la nivelul de jos, în felul în care ești înșelat la cântar, înjurat pe stradă, bruscat în transportul public. Există, din fericire, și oameni deschiși la minte, care pledează pentru corectitudine, civilitate, solidaritate autentică, adică ceea ce numim generic valori europene. Aceste eforturi vor schimba până la urmă fața acestui ținut. Problema este una individuală. Nu ai la dispoziție 300 de ani ca să crești un gazon englezesc în Republica Moldova. Ai o singură viață, pentru care trebuie să lupți din greu în fiecare zi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În România, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării l-a amendat astăzi pe politologul Vladimir Tismăneanu, profesor la Universitatea Maryland din Statele Unite, pentru o postare rasistă în raport cu romii pe Facebook. În decizia de amendare, Consiliul spune că a ținut cont și de scuzele prezentate de Tismăneanu. Relatează de la București Sabina Fati.
Conducerea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării i-a aplicat sancțiunea cunoscutului istoric al comunismului Vladimir Tismăneanu, ținând cont atât de circumstanțele atenuante, cât și de cele agravante. Totul a pornit pe 11 aprilie, când Vladimir Tismăneanu a postat pe Facebook o imagine cu niște ciori pe un gard pe care era inserată mențiunea aeroportul Țăndărei, toate zborurile sunt anulate, și cu comentariul politologului super tare. Această postare avea loc în perioada în care, împotriva romilor din Țăndărei, a apărut o serie de comentarii rasiste, iar localitatea a fost pusă în carantină din cauza epidemiei. Potrivit comunicatului Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Vladimir Tismăneanu a primit o amendă de 5.000 de lei, adică puțin peste 1.000 de euro. La stabilirea cuantumului amenzii au fost luate în calcul mai multe lucruri. Cităm: momentul postării mesajului, conținutul și comentariul la mesaj, comportamentul contravenientului după momentul postării mesajului, scuzele publice prezentate de contravenient, calitatea de formator de opinie și specializarea academică a acestuia de expert în analiza regimurilor totalitare. Am citat din hotărârea conducerii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care a fost luată în unanimitate și poate fi atacată în justiție. Totuși, postarea lui Vladimir Tismăneanu a fost ștersă în aceeași zi de pe Facebook, iar politologul a mărturisit că nu i-a dezlușit implicațiile rasiste, fiindcă nu trăiește în România și nu cunoaște o mulțime de detalii. Tismăneanu a șters o parte din comentariile justificative făcute în ziua respectivă, iar a doua zi a publicat în limba engleză un lung mesaj de scuze. În România, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a dat sancțiuni celor mai importanți oameni din stat. Chiar acum se află, de pildă, pe rol o plângere împotriva președintelui Klaus Iohannis pentru incitare la ură împotriva maghiarilor, după ce a declarat că PSD se luptă să dea Ardealul ungurilor. De asemenea, fostul președinte Traian Băsescu în 2007 a primit un avertisment pentru că i s-a adresat unei jurnaliste cu păsărică, iar în 2010 a primit o amendă de 600 de lei, circa 150 de euro atunci, pe care instanța de judecată a păstrat-o, fiindcă fostul șef de stat afirmase că romii, în mod tradițional, trăiesc din ce fură. Gigi Becali, patronul echipei Steaua, a fost de asemenea un client permanent al instituției și a luat amenzi repetate. Cazul cel mai flagrant a fost cel al fostului ministru de externe, Cioroianu, care în 2007 a declarat că infractorii români de etnie romă, care comind fără de lege în străinătate, ar trebui puși la muncile cele mai dure și formate probabil batalioane disciplinare și trimiși în deșert. Cioroianu a scăpat însă de o sancțiune din partea Consiliului pentru că președintele instituției, Staloș Ciobă, a criticat afirmațiile acestuia chiar înainte de ședința de judecată propriu-zisă și s-a considerat că s-a antepronunțat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră de astăzi este Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 7 mai, a Ziarului de Gardă, citiți cum un proxenet condamnat la 2 decenii de închisoare a reușit să iasă din detenție înainte de termen și aflați mărturiile unei femei traficate de către acesta, care a decis să vorbească despre chinurile prin care a trecut, fiind răpită la vârsta de 14 ani și forțată să se prostitueze. Mâine citiți în Ziarul de Gardă despre două feluri de a ieși din carantină și despre medicii din România care au venit să ofere o mână de ajutor Republicii Moldova în lupta cu COVID-19. Tot mâine aflați de la juristul Ziarului de Gardă care sunt drepturile salariaților în perioada stării de urgență. Joi găsiți informații despre pensiile deputaților în anul 2019 și aflați detalii din culisele Consiliului Superior al Magistraturii, ai cărui membri dau nume și spun cine sunt factorii politici care au fost la sediul instituției și le-au cerut demisia. Joi citiți în Ziarul de Gardă și un interviu cu ministrul afacerilor interne, Pavel Voicu, testat pozitiv la COVID-19, despre circumstanțele în care a fost contaminat, despre angajații diagnosticați cu acest virus, despre amenzile aplicate de polițiști și anulate de instanțele de judecată.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.